Культурная заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу эксперты распрацовывают Балто-Черноморский нафтовый коллектор. Подраздел «Шмат журналистов и мало публикаций». По выниках конференции «Краина у Балто-Черноморского региона. Шляхи переодоления паливно-энергетичного кризиса» мне довелось вести прессовую конференцию, на которую собралось шмат журналистов. Але зусім не шмат было публикаций у державных газетах. Зато изъедливых реплик хапало. Проект коллектору, как и сама идея Балто-Черноморской содружности, подавалася неслушной. Навошта нешта будаваць разлікам на перспектыву, калі ўжо сёння цяпер восьяны расійская нафта і расійскі газ. Ідэя Балта-Чарнаморскай садружнасці, якую Пазняк і Чарнавіл, палітыкі хай і з аўтарытэтам у пэўных колах грамадства, але без рэальнай улады, праводзілі пачынаючы з восені 90-го году, не магла быць рэалізаваная ва ўмовах, калі ўладу мелі прыхільнікі арыентацыі ў зусім іншым накірунку. Я маю на увазе арыентацыю на Расію. Аднак, дзякуючы сістэматычнаму нагадванню пра Балта-Чарнаморскі саюз, гэтая ідэя ўвайшла ў першай палове 90-х у масавую свядомасць. У тыя дні мне даводзілася адказваць на пытанні звычайных людзей у Віцебску. Што гэта вы прыдумалі, якая труба ад Чорнага да Балтыйскага мора? Тое быў час абнаўлення ўсіх сфераў жыцця, і з'яўленне гэткіх праектаў не здавалася нечым фантастычным. Людзі прызвычаіліся, што тое, што выглядае цалкам нерэальным, даволі хутка можа ўкараніцца ў жыццё, як знікненне СССР, напрыклад. Пры іншым стаўленні афіцыйнай прапаганды з правядзеннем круглых сталоў па тэлебачанні, пры іншым падыходзе Станіслава Шушкевіча і Вячаслава Кебіча, грамадская думка ухваліла б такі праект. Але адбылося інакш. Тым не менш, нават на тым этапе ідэя будаўніцтва Балта-Чарнаморскага нафтавага калектару адыграла станоўчую ролю і менавіта ў сферы грамадскай свядомасці. Людзі ўпершыню даведаліся, што можна і не залежыць ад Расіі. Ва ўсялякім разе не залежыць у той ступені, з якой фактычна пагаджаўся і якую падтрымліваў урад Вячаслава Кебіча. Падраздзел, у чым быў перакананы Пазняк. Што да Зенона Пазняка, які выступіў арганізатарам мерапрыемства, дык сам факт правядзення такой прадстаўнічай канферэнцыі ў Менску і стварэння такога сур'ёзнага праекту сведчыць, што лідар БНФ быў перакананы, што праз адносна кароткі час, 2-3 гады, ён даб'ецца рэальнай улады. Пазняк пазіцыянаваў сябе так, нібыта ў хуткім часе БНФ прыйдзе да ўлады, а ён да кіравання краінай. Думаю, што ён ні на секунду не сумняваўся ў гэтым. Сапраўды, без такога пераканання гэткія ідэі не фармулююцца і такія праекты не ствараюцца. Той, хто выкажа папрок ініцыятарам у пражыкцёрстве, мусіць, аднак, прызнаць, што ў нашых апанентаў, у дадзеным выпадку ва ўрадзе Кебіча, не было роўна нічога, што можна было б супрацьпаставіць паліўнаму шантажу Масквы. Увогуле, у 1993 годзе адной з галоўных тэмаў выступу Пазняка, а магчыма і галоўнай, была пагроза імперскага рэваншу Расіі. Але толькі зусім невялікая частка грамадства ўспрыняла гэты тэзіс. Міжволі прыгадваецца рэакцыя брытанскага насельніцтва ў 30-е гады на папярэджанне Чэрчыля пра небяспеку з боку Гітлера і нацысцкай Нямеччыны. Я параўноўваю не рэжымы, не краіны, а рэакцыю людзей. Над Чэрчылем у лепшым выпадку смяяліся. Да моманту пакуль не ўзнікла рэальная верагоднасць захопу Вялікай Брытаніі. Праз гады прэзідэнты краінаў Балта-Чарнаморскага рэгіёну, але без кіраўніка Беларусі, правядуць некалькі самітаў з абмеркаваннем розных аспектаў шчыльнага палітычнага і эканамічнага супрацоўніцтва. Канферэнцыі рэгіёну будуць адбывацца ў розных фарматах, у розных сталіцах, ад Беларусі будуць запрашаць розных апазіцыйных палітыкаў, але ніколі не будзе запрошаны адзін з ініцыятараў стварэння садружнасці – Зенон Пазняк. Другі ініцыятар Вячаслаў Чарнавіл будзе ўжо ў магіле. Гэта стыль сучаснай генерацыі палітычнага істэблішменту людзей на хвіліну. Адносна ж праекту калектару ў 2007 годзе ў часе онлайн-канферэнцыі «Нарада свабода» Станіслаў Гусак заўважыў, што, цытую, «быў страчаны час, які мог пайсці на карысць Беларусі. Не хапіла палітычнай волі, не хапіла проста розуму для таго, каб гэтым займацца з першага дня, і калі б мы гэта зрабілі, то сёння можна было б гаварыць пра тое, што Беларусь сапраўды незалежная дзяржава ў паліўна-энергетычным пляне». Лічыць Станіслаў Гусак. Падраздзел «Знікненне Міхайлы Байчышына». Скончыць гэты сюжэт даводзіцца на трагічнай ноце. Днём, які надышоў праз два тыдні пасля пачатку наступнага, 94-го году, 15-го студзеня. Дзень увогуле для найноўшай гісторыі Беларусі прыкметны. Менавіта ў гэты дзень адбыўся візіт у Менск прэзідэнта ЗША Біла Клінтона. У гэты ж дзень выйшаў артыкул Зенона Пазняка о рускім імперіялізме і его опасности. Літоўскія спецслужбы вывезлі з Беларусі лідараў кампартыі, якія абвінавачваліся ў антыдзяржаўных дзеяннях, што было нагодай для закрытага пасяджэння Верховнага Савету Беларусі, на якім Лукашэнка паставіў пытанне пра адстаўку Станіслава Шушкевіча, гэтым разам вынікова. А ў Кіеве ў гэты самы дзень 15 студзеня 1994 году знік Міхайла Байчышын, каардынатар праекту Балта-Чарнаморскага нафтавага калектару, кіраўнік сакратарыяту Народнага руху Украіны, правая рука Вячаслава Чарнавіла, ацэнка колішняга прэсавага сакратара руху Дзмітрыя Панамарчука, вылучаны ў народныя дэпутаты Украіны. Паводле Станіслава Гусака, канферэнцыю ў справе Балта-Чарнаморскага калектару планавалася правесці ў Кіеве ў 1994 годзе. Тады ўсе дакументы, казаў Гусак, я сам рыхтаваў і адправіў у Кіеў народны рух. Там былі дакументы, звязаныя і з міжнародным валютным фондам, які быў гатовы прафінансаваць праектныя работы, і шмат іншых дакументаў, з якіх было ясна, што ёсць прадпрымальнікі, гатовыя выдаць сур'ёзныя грошы на пабудову гэтага калектару і інжынерныя распрацоўкі. Усё гэта было вывезена з Менску ў Кіеў. І калі ўжо да канферэнцыі заставалася 10 дзён, на штаб Народнага руху Украіны быў зроблены напад, прыгадывае Станіслаў Гусак. Як прыгадывае Дмітро Панамарчук, нападнікі прайшлі ў кабінет Байчышына, але гаспадара ў гэты момант не было. Яны ударылі аднаго з ахоўнікаў па галаве і пакінулі будынак. Хто яны былі, засталося невядомым. І ў той самы дзень Міхайла Байчышын знік. Зніклі і ўсе дакументы, якія паводлі Гусака, меркавалася разглядаць праз два тыдні. Пошукі не далі вынікаў, хоць паводле тагачаснага генеральнага пракурора Украіны была праведзеная маштабная аперацыя. Абследавалі 3000 пустых кіеўскіх будынкаў, апыталі 30000 чалавек. Лёс Міхайла Байчышына застаецца невядомы і да сёння.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Раздзел «Хто прыспешывае канстытуцыйны працэс». Бел-чырвона-белы сцяг і пагоню выкарыстоўвалі фашысцкія акупанты. Гітлер насіў штаны. Дык што, нам цяпер хадзіць без штаноў? Гэты дыялог паміж ветэранам і Лявонам Баршэўскім адбыўся ў час абмеркавання праекту Канстытуцыі. Пракамуністычныя дэпутаты імкнуліся скарыстаць кожную зручную нагоду, каб паставіць пад сумнеў прыняты ў 91-м рашэнні. Але найбольш гарачыя спрэчкі ў часе прымання Канстытуцыі разгарнуліся ў пытанні ўвядзення пасады прэзідэнта. У 1993-м Шушкевіч імкнуўся выканаць тое, што Верховны Савет паабяцаў у 92-м. Тады, адмовіўшы ў правядзенні рэферэндума аб датэрміновых выбарах, парламент паабяцаў прыспешыць канстытуцыйнае пераўтварэнне, прыняць новую канстытуцыю і ў 1994 годзе правесці выбары ў Верховны Савет. Спачатку стаўленне Шушкевіча да асноўных палажэнняў Канстытуцыі не шмат адрознівалася ад нашай пазіцыі. Ён выступаў супраць увядзення пасады прэзідэнта і за захаванне неўтралітэту. Да прыкладу, У сакавіку 93-го года на нечарговай сесіі, выказваючы сваё стаўленне да апошняга на той час варыянту праекту канстытуцыі, Шушкевіч сказаў, цытую: «Згодна з падрыхтаваным праектам выканаўчая ўлада будзе дамінаваць. Разам з прэзідэнтам у якасці свайго кіраўніка яна набывае вяршэнства над усімі іншымі дзяржаўнымі органамі, бо прэзідэнту надаюцца такія паўнамоцтвы, якімі не валодае нават прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. На маю думку, парламенцкая рэспубліка забяспечвае большы ўзровень дэмакратыі, а аптымальны варыянт – гэта дзяржава, дзе прэзідэнт з'яўляецца толькі галавой дзяржавы. Не выпадкова, што ў Еўропе існуюць пераважна парламенцкія дзяржавы. Такая форма кіравання забяспечвае адкрытасць, галоснасць, дэмакратызм прыняцця рашэнняў, улік разнастайных думак і падыходаў», – казаў Шушкевіч у сакавіку 93-го. «Адкрытасць, галоснасць, дэмакратызм, плюралізм і меркаванняў – якраз тое, чаго менш за ўсё хацела парламенцкая большасць». Падраздзел «Рознасць падыходаў Шушкевіча і БНФ». У нас, депутату апазіцыі БНФ, захоўвалася галоўнае разыходжанне Шушкевічам што да канстытуцыйнага працэсу. Мы лічылі, што гэты Вярховны Савет з ягонай пракамуністычнай большасцю не ў стане прыняць асноўны закон незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, ды не мае права гэтага рабіць, асабліва пасля забароны рэферэндуму. І таму працягвалі настойваць на тым, каб спачатку былі праведзеныя выбары ў новы парламент, і ўжо ён, выбраны ў іншых умовах, у незалежнай краіне без ціску камуністычных органаў, прыме новую канстытуцыю. Мы разлічылі, што нават з улікам уплыву чынавенства на чале з Кебішам гэты новы парламент будзе больш дэмакратычны, чым наш тагачасны Вярховны Савет. Між іншым, ускосна гэта пацвердзілася. Праз два гады нават пад куды большым ціскам прэзідэнцкай адміністрацыі, чым гэтага можна было чакаць ад апарату Кебіча, ва ўмовах паклёпу з дзяржаўных СМІ абсалютная большасць кандыдатаў ад БНФ і дэмакратычных партыяў выйшлі ў другі тур выбараў. Як вядома, Вярховны Савет быў тады не абраны адразу. Прэзідэнцкая адміністрацыя свядома сарвала выбары. Аднак у Шушкевіча была іншая пазіцыя. Спачатку канстытуцыя, а ўжо потым выбары ў найвышэйшы заканадаўчы орган. І цяжка было патлумачыць самому сабе, чаму ж зусім не дурны, інтэлектуальны чалавек не жадае зразумець, што гэтыя дэпутаты не здольныя прыняць дэмакратычную канстытуцыю. Ведаю, што некаторыя з маіх паплечнікаў па апазіцыі з пагардай глядзелі на спробу Шушкевіча правесці тыя або іншыя палажэнні канстытуцыі, а ў мяне гэтыя спробы выклікалі пачуцці шкадавання як да чалавека, які б'ецца лбом аб сцяну. Шушкевіч настойліва з месяца ў месяц у авальнай зале і ў інтэрв'ю з журналістам паўтараў, што гэтыя дэпутаты здольныя працаваць, што ў іх ёсць станоўчы патэнцыял. У ліпені 93-го ён мог пераканацца ў характары патэнцыялу дэпутацкай большасці, якая ледзь не адправіла яго ў адстаўку. У студзені 94-го патэнцыял гэты быў скарыстаны на поўніцу, і Шушкевіч заняў месца шараговага дэпутата ў авальнай залі. Пазней Шушкевіч напіша, што ні ў дэмакратаў, ні ў старой камуністычнай наменклатуры не было ўсебаковага глыбокага разумення праблемы. Яны не пайшлі па шляху прыняцця часовага асноўнага закону, як, напрыклад, палітыкі Польшы, з недапусцімай паспешнасцю прынялі канстытуцыю 94-го году, пісаў Шушкевіч у кнізе «Неакамунізм у Беларусі», якая была выдадзена ў 2002 годзе. З гэтых слоў вынікае, што і наменклатура, і апазіцыя БНФ імкнуліся прыняць канстытуцыю як найхутчэй. Аднак у сапраўднасці менавіта дэпутаты БНФ заяўлялі, што Вярховны Савет не ў стане прыняць канстытуцыю, пра што я казаў вышэй, а ў лютым сакавіку 94-го нават блакавалі яе прыняцце, паколькі былі нязгодны з увядзеннем пасады прэзідэнта. Адносна ж пазіцыі самога Шушкевіча прывяду меркаванне незаангажаванага даследчыка, аўтара манаграфіі, прысвечанай прыняццю першай канстытуцыі незалежнай Беларусі, які скрупулёзна вывучыў як стэнаграмы сесіі Вярховнага Савету, гэтак і матэрыялы канстытуцыйнай камісіі. Піша Александр Кур'яновіч, цытую: «Менавіта былы спікер прыспешыў канстытуцыйны працэс. Абвінавачваючы парламент у тым, што канстытуцыя пісалася пад прэм'ер-міністра Кебіча, Шушкевіч відавочна забываў, што ён заўсёды займаў пазіцыю Шаладонава, які ў сваю чаргу цесна супрацоўнічаў з прасаўмінаўскім дэпутацкім аб'яднаннем Беларусь». Канец цытаты. Ну а галоўнай мэтай аб'яднання Беларусь было абранне Кебіча прэзідэнтам, прычым як найхутчэй.